Endur bara spurningin í gang.
Hefur gerla, þetta var sagt við þig.
Ó nei.
Það er ekki bara veskið sem er þykkt.
Jesus almáttur. Sæðileg. Summer Baby, góðan daginn, það þáttur 23. Langar við að segja að Gústi hérna við hlýðum að vera í hlátuskasti. Vó, ég heyri ekkert í headsetum mínum. Halló, hvaða headset ég með? 1, 2. Þarna mín headset sé ég, ég hækkaði í öllum headsetum. Heyrðu, við erum velkomin að eyrunum, við föttum allt og seint að vera ekki mynd. Við getum alveg byrjað núna en ég nenni ekki. Þannig að, sorry YouTube, þið fáið ekki mynd í þessum þætti. En það allt í lagi, ef ekki bara byrja kenningjasti dagsins á meðan Summer Baby lætur rúlla beint á móti mér.
Hæ, Kristofur Bergmann, a.k.a. Beggi.
Kristofur Bergmann, a.k.a. Beggi. Ská á móti mér.
Hann Oliver Þór.
Oliver Þór, a.k.a. hva?
Olli.
Ólli, hann ókislegt.
Fortnite allar, Lord.
Fortnite Lord. Og svo beint við hliðin á mér er fake Gústi B, bara Gústi.
Ja, bara Gústi,
bara Gústi.
Gústi Púst, sko.
Gústi Púst, Gústi Pústrur.
Gústi B of Wish.com.
Nákvæmlega. Þetta er dálítið öðruvísi þáttir núna. Öðruvísi snið, af því að við ætlum að... Hvað segir maður? Við erum búin að koma með verkefni fyrir ykkur. Þetta er svona smá frá stólega podcastinni kjaftaði. Því hafi hlustu á fyrsta og þá tvö og æmir alveg sama. Alla vað, þetta er... Basically liður nokkar leigasagan nema að núna erum við þrír og þeir eru allir með þrjár leigasögur. Ok. Ah,
þrjár leigasögur?
Með tvær.
Ég meina þrjár sögur, ok. Tvær eru sannar og ein líf. Þeir eru bara fuck.
Það er ekki derfið, það er ekki dátan að
skoða. Nei, ég veit að. Já, reyndar, það er alveg hægt. Og bara áruð byrjum, af því að ég veit ekkert hversu lengi eru. Við erum enn á föstudagskvöldi, klukkan er 9. Oliver.
Það er bara einn ískaldur jólatúbor á kantinum,
sko. Já, hann var að opna einn hérna orkudrykkina. Ég segi annars bara velkomin úr Coolbet stúdíónu. Ég dreigir að drekka vatn úr Coolbet brúsana mínum.
Skál. Vistu, þetta var 0,0%
réttur. Já, 0,0.
Nákvæmlega. Heyrðu, og...
Brío.
Bara áður við byrjun, bara hvernig eru? Bara quick.
Sjálta verið betri, sko.
Sjálta verið betri.
Ég var bara að klára ykkur andabríku hérna 10 mínútur til að geta komið, sko.
Nei, sko.
Það var bara að rössa með nýga, sko.
Nei, sko, að ná ykkur öllum hérna, öllum þrem á einhverjum tíma var eitthvað flóknasta starffræðið með sögunar af því að við erum búin að reyna bókina tími í svona 3 til 4 vikur.
Þannig að sko við erum ekki vertakatrúður eins og þú getur bara að hoppa hvenær sem er í eitthvað.
Nei, sko. Þú ert náttúrulega einhver fiskikóngur, Beggi er einhver, þú veist, ölgerðakóngur, ég veit ekki hvar það ert núna, þú ert svona 15 stöðum í einu.
Vinna alltaf mikið, sko.
Vinnu
allt í.
Og Ólaugur er einhver smiður, setur hann ekkert eðla sultuslagur, er í frí á milli jól og nýjós.
Þannig að það er svona elítið frí svona milli jól og nýjós.
Nákvæmlega. Þannig að einhvern veginn fundum við tíma klukkan 9 á föstudagskvöldi og mér er það bara magnað. Já, þið er allir eitthvað svo vandræðilegur en eitthvað. Við erum ekki mynd, sko.
Já, þetta er fyrsta skipti sem er að tala í, sko, og mæ, sko.
Já, það er, ykkur finnst kannski óþægilegt að vera með heyrnartólin á ykkur. Það er miklu betra að vera bara talandi svona. Ég veit ekki af hverju. Þeir allir, sko, metir frá mæknum ykkar. Ég veit ekki af hverju.
Ég vil ekki vera, skilju, og því anda svolítið hátt, sko. En ég vil ekki vera heyri frá fólk sér bara.
Það er alltaf lag.
Annað þarf að Beggi tók hérna hörku sprett til að ná sæti, sko.
Ég segi ykkur að mæta kortir í. Oliver var eins og a gentleman, mætti 20 minnir í. Bara er ekki svona
klart ekki mig, sko. Ég var með léttan hlæðslu kvíða, sko. Bíllinn var að ramaslaus, sko.
Hlæðslu kvíða,
bara Gústa um að...
Hvað ætti ég á?
Bara Gústa um að sækja við, sko. Gústi, náttúrulega ævintarlega hægur einstaklingur og mætti svona 10 minnir í að sækja.
Nei, hann mætti svona 5 minnir í og svo senda nýju fastur.
Já, bara smá flip, sko.
En,
nei, sko, hann náttúrulega, ég var átt að borða, sko, brúðkaup sammæli hjá mömmu pappa.
Ó, er ég að taka þig úr því?
Já, og hann að amma og ammæli líka, sko, hann að ég bara sagði takk fyrir mér, þið borgi, sko.
Á veistla, þú fæst fríjan mat og færið að fara í podcast.
Eins og þú er einhvern tímann alltaf að borgi það, sko.
Nákvæmlega, fyrirtæki borgar, sko. Er þetta ekki fyrsta skipti hjá okkur öllum sem þið er að fara í podcast?
Jú, ég stjórnaði þessum podcasti, sko.
Það?
Já, við vorum eitthvað að flippa hann að Andri og Anna Pétur og eitthvað, við gerum eitthvað fjóra podcast þetta og allir eitthvað átt að stjórna innum og svo nettu þess ekki lengur sko.
Og eru þeir on the line?
Ég held þess ég að notjók á Spotify sko.
Vá, ég þarf að finna þessa þætti.
Ég man ekki hvað það heita sann sko.
Allslæm.
Er það að klika sko?
Já, ef ég finn það þá mun ég spila akkurat núna og ég fann það ekki eins og þau eru að hlusta ennþá á mig. Allavega, ég baði ykkur að koma með þrjár sögur. Tvær sannar, ein lygi. Og við ætlum að byrja því að þið munu segja mér titilinn á sögunni.
Og þú ekki
gera það. Þú veist, þrjá titla á sögun. Þeir eru með þrjár sögur. Búið bara til, þú veist, 5 sekúndna setningu eins og þetta á Spotify.
Já.
Hvað heit? Leim gaurar, tilkynningar, ferðalag heiminn. Fjórði þáttur, get ég náð heimsmeti Hlaðvarp, leimgur, þetta 5 þættir Ég að hlusta þetta
Er það að fá einhver streams að?
Sko, ég hendi podcast sem var sko opnunin sko Það tók ég andra og var bara að reyna að spyrja um djúpa spurningun En hann bara, var ekki onni
Ég sko. Bara, ég bara góðu sko
Já, veist, þetta voru alveg Hvernig var sem þóttu 20. desember 2019 sko
Það samtali bara hvað? 4 ár síðan eitthvað?
4 ár
Segðu bara 4 Ólöf bara, hver ég hérna? Allafa, þið komið með 3 titla á sögum, ég ætla að koma með dæmi, ég ætla að koma með eina sögu fyrir ykkur og
Ert þú með í þessu það?
Já, já, akkur ekki, já. Ég ætla bara að koma með sögu, byrja með sögu og þið með ég spurði mig út í hann og svo með ég ákveða hvort þetta sé rétt eða rátt
Ok
svo fáum við stig ef að þið náu rétt og bara sá sem eru með flestu stigin í lok þáttar vinnur
Hvað er kúlbætt jólagjöfinn eða?
Já, já, kúlbætt jólagjöf bara, ég veit ekki, já, já, hver ekki
Takk fyrir þess
Já, allavega Það er eiginlega að finna einhvern svona cozy bett allavega við erum undir, ekki sammála af Því að, þú veist, hlusti núna
Heyrðu við samt í morgun að hana á brennslinu eða Er Nei. Ríkki geða hendi að syngja hana finnskalega yfir Eurovision Það er ekkert eðlilega
Vist að það er veistli, sko, því miður
Og hann líka mistur á bara tíminan að hlátri og plóter, sko
Restaurant music, kann ekki skrifa restaurant Smooth
Þú vinnum við það að taka viðtölu útlýtinga
Já, kann ekki skrifa restaurant Það er ekki bústöðlýsingina Allafa, ég ætla að koma
Það er ekki með YouTube Premium
Nei
Ég
er ekki að fara að eyða pening í fólkin YouTube Premium Það er eitthvað mesta rust sem ég veit hérna
Já,
það er ekki kósi Allafa Og Svo heyrði ég að það mjög líklega að fara spurningakeppna dettin á eftir
Náttúrulega bekkja ykkur að stiga að landir
Mjögulega er ég með spurningakeppnina
Sko ég skýtra þetta hversu mikið þar að ég eitthvað þennan þátt af því að ég sagði við strákana fyrir þá Þetta er ekki playsum party, ok? Þetta er podcast,
ok? Ójú,
þau skilabóðu beintist aðalega að Águsti, sko?
Já, Águsti, hann er stórhættilegu
kall Það er oft gamin geisa
Gamin geisa
Sko, ég var með eina geggjað sögu Og hann, svo ákveði að breytina hans eða bara glimta að skrifa hana Hann er að pæla að vera með 4 sögur
Ok, allt í lagi
Það er í lagi, sko
Já, já, það er slæ
Hann er tærir og líi og tærir og sannar, sko
Já, já, flott, það er bara flott
Já, það kannski eru allar sannar
Mér líkur að náum rétt það 50,
það
veist
Já, reynda
Þá er hún bara ekki
að
tala með
Fólk er heimsku
Eru, ég ætla að koma með
Þú sagði bara smá flip, sko
Ég ætla að koma með eina svona demosögu, ok Það elti gæi á nærbuxunum mig með sprautin í höndin á sér Hann elti mig í bandaríkanum klukkan 10 á mótni Þetta titillinn á sögunni
oh.
Og svo megi þið byrja að spyrja um endalustu spurningar og svo þurfið að bara ákveða hvort þetta er
Og heldur þú svo áfram að segja
Þið getur bara spurt mig og svo segi ég eitthvað hvort þetta sé sönni eða ósönn
Þurfið ekki að segja söguna?
Men þetta er bara titillinn á sögunni
Og segir þau svo ekki söguna?
Jú, þið þurfið að spurja út í söguna Já. Við segjum, þið segjum fyrst 3 titlar Þetta er eins og að lýsa einhverju gemvísindu verkefni í 5. bæk
Það hefði verið svo því fíkti á því að útskýti það
Já, eiginlega
Ég held bara, ég ætti að búið til sögu og lesa hann allá
Bjóstu bara til 500 orða sögu
Nei, þetta voru hann kannski 20 orð
Já, þetta er bara
En, svo, en þú veist, ég held að ég myndi bara lesa söguna sko.
Já, eins og þetta var bara
eitt titill Svo
myndi
þú bara
að
spurja mig
Já, þetta er bara titillinn á sögunum minni er það var gæja á nærbuxunum með sprautu inn í sér að hlaupa eftir mér í bandaríkunum klukkan 10 á morgunni
Horsemanur þú hefði sent það á snap
Ari, Gústi, nú var þú komað titill sko
og ég hef komað titill
varst ekki að hlusta
nei, nú
var þetta ekki þannig
nei, nú er því
að spurja hann eins og ég var að gera þannig að fokkja mongolítið maður
þetta byrja strax
hvar í bandaríkunum var það
þetta var í Portland sko Beggi Kanada, það var í Portland
veist, Var það einhversta, varstu bara í the trenches eða, veist
Ég var bara, þú veist, kortir frá hótelinu, sko, ok, 5 minúti frá hótelinu, það var fyrir utan Target
Já, þú veist, þú varst bara kvöld að nót
Það klukkan 10 morguninn
Hvað varstu að gera?
Sjá, var í Target
Það mikrofótt fyrir fram að
Heyrir ekki mér?
Nei, valla, sko
Það var, sko. Hann var sjá, var í Target, sko
Ég var í Target
Ok
Gana...
Varstu inn í target?
Nei, ég var fyrir utan target
var hann bara á nærbuxunum með
að Þú veist, hann var með buxunar bara alveg hérna Það voru bara, hann þurfti að hlaupa svona eins og zombi, sko
Og hvað gerði þú þau samt?
Hvað gerði ég? Ég byrja að labba á 300 km raða, ég var skítrættur
Labba á 300, það svolítið fyrir
En það satt líka alveg svo því skrítið, ólega hafði ekki sent okkur þetta snopp, sko
Nei, og sko, þú eru, þú voru svona hjónina Og ég bara svona trotti mér á milli þeirra
Já, og hvað gerðu þau?
Þau bara horfðu á mig eins og ég var eitthvað fáviti en svo sáuðu gæja þannig að pældi ekki dýis og ég sagði bara thank you og labbaði burtu þegar hann varum framhjá
Þannig að þau pældi ekki dýis og gæja?
Nei, ja, þetta eru eðlilegasti hlutur í heimi fyrir þeim sko
Og hvernig hristir hann að þér?
Ég var að segja, ég fór á milli og hann hljóp framhjá
Hætti hann bara alltaf eftir það?
Nei, sko, þú skilur ekki, ég sneri mig við Ég læsi augnsamband við gæjan Ég horfi á hendina, sé nál hérna Sé enga buxur á gæjanum, þú veist, hann bara í nærbuxum Svo bara byrja hann að horfa, nei hlaupa á mig eins og zombi
Þetta mennst að líja á hann því að þú sagði hann hefði væri haldandi á sprauti sko
Nei, ég sagði sprautan væri inn í honum
Var hann hérna, veistu, var hann með bara eitthvað svona tegju eitthvað svona strekkin sem var svo
æðan bara svona, Ég var ekki að pæla í þessu, ég sagði bara sprautu hérna og örugglega eitthvað svona eitthvað, ég veit ekki hvað það er Ég er ekki í þessu
I call cap sko
Þú call bullshit
Þú byrja að fá ekki að heyra alla sögunar svo að segja þig
Ég kom bara með eina sög, ég bara kom með dæmi núna
Já, ok, mér veist þetta að kljóma svo kepp, sko að því að það er sannlega örklengt að maður sagt okkur þetta og hennan að fórstúri að hann var að halda á sprautinni í hún var í gæri
Já, hún var í gæri, ég veit ekki hvað það
Þetta hefði ekki bara komið í voismessi á grúppuna, sko
Ef hann hefði verið að hlaupa, það hefði sprauta bara verið föst í hann
Hann var bara svona
Þetta er skuggalega fast í þeir, sko
Þannig hann hætti bara alltaf þegar þú fórst framjá
Hann hljóp bara áfram
Og hvað bara inn í target eða?
Nei, bara framhjóð target Target í hana, ég er að lappa út Og ég er að lappa hana í þess átt Og hann er að lappa í þess átt
Ég ætla að segja cap, sko
Já, þetta er eins og hljóma er eins og hrossaskítur, sko
Þetta var brásund saga Ég vendi í þessu Þetta var mögulega óþægilegasta moment lífs minns Þetta var til fyrsta flugi mitt í Portland Og ég var næstu í hættu þarna Alla va
Já,
takk fyrir Það er
ekki
að láta Kristó byrja Kristó
Herri, ég fæk að stýra Ferrari á Íslandi
Ok Næsta saga
Já, og svo hennar vopnaleitt og Luka Modric bara
Þú heitir Luka Modric í vopnaleitt? Ja,
nei, ég lenti í vopnaleitt og svo hennar sá ég Luka Modric
Þannig að þetta eru 3 söguna einar
já.
Sástu Luka Modric? Það hittir hann
Ég hef líka bara sér Ronaldo
Nei, þú veist, ég var á flugvelli
Já
Já. Og þá var, skilur við Luka Modric líka
Já, og hvað er þriðja sagan?
Já, og svo var vopnleitt sagði að þú
Ok. Heyru, byrjum þá fyrstu sögunni, segja okkur þá sögu
Já, þess að hérna vinur pappa minns hérna Adamnamaður átti
Adamnamaður, sem hann selur ykkur hluti í allavega höldum áfram
Já, hann átti svolítið heim í útlöndum og var kom oft heim á sumrin og eitt sumar þá áttan eða þá kom heim með Ferrari einn sinn
Hvað ár var
þetta? Þetta við, ég var svona 7-8 ára
og Hverju þekkt hann 7-8 ára?
Jú, ekki mjög alveg hana
Ég man hann þá bara þegar hann var reyna sparkandi í punkin á kennunum sko
Algjör vandræði að gera í skólanum sko
Í grunnskóla, já
Man ekki að því sko
Alla var að halda áfram
Já, og hann sem sagt við fórum heim til hans í mat
Hvað er áttan heima?
Hann er hefinn í Akrahverjunni
Hvað er það?
Það er bara, hann er sem krónan er hennar, veist í Akrabraut
Ok Hvernig neðan þar? Hvernig heima?
Ha?
Hann sem gulist í bíða heima?
Já, og hérna sem sagt, hann spurði mig og bróðum minn hvort það vildum koma að vera í bíldúr, skilur
Á Ferrari?
Á Ferrari, og þá fekk ég svona setja hjá honum og stýra á meðan hann var að
keira Á íslenskum götum?
Já
bara ef lögreglan hlusta þetta núna þá var að fara heim til hann að gæða núna sko
hvernig fer
að hann er þetta látin sko
ég
er bara rest in peace
rest in peace sko. hvernig
fer að ég var
það á nákvæmlega
ég man veistu veit ég hvað gerði hann var svartur sko
var hann lár eða
var hann lár
já ha? Veistu, var hann skilur
ef þú hefur keift yfir hraðahindrun hefði allt eiginlega
Það er ekki farið vel með bílum alltaf, ekki voruð á hannig.
Ég ætla bara að segja það strax, þetta satt.
Veistu það bara?
Ég ætla bara að gíska.
Já, en þú veist...
Við eigum að gíska á sko ósönnu söguna.
En hvað með sönnu?
Bara, það tvær sannar, ein líf, við maður gíska á lígina.
En Ólöf, bara heldur samt í því, skiljur.
Já, ég sagði þetta satt.
Já, ok.
Samt, sko, það áengin svona lágan
Nei, enda, bíl, sko, skilur, enda var hann bara með hann bara yfir sumari, sko.
Já, en það er samt ekki alveg skrýta að vera að koma.
Það hefur alveg, það hefur verið Lamborghini á Íslandi, sko.
Já, það var jeppi.
Nei, það var gæði sem
Lambo.
Að koma með bara Lambo, fyrir. Bara að venda þú, sko.
Ég bara sé Lambo og jeppan.
Já, ég er enda að sé Ferrari hérna líka, sko. Ég er hverju.
Þú veist, það er alveg hægt bara á ferð, bara svona skakkt í við
hann. En var það ekki Gústi B. þegar hann gerði hann að fræga minnbandi hann að...
Það gæti nefnilega vel veri.
Að hann sé að taka bara frá Gústa B., sko.
All day, all night, hann í Rúluvík. Kannski var hann bara að horfa á það.
Þetta var Ferrari í því vídeo
Hann var allan einhver
svona... Var það ekki Mustang?
Já, Mustang
Það gæti þetta verið Mustang
Já, Mustang, sko Þetta Mustang, sko
Þetta a Mustang Það mátti reyna Höfum við hann bakar undir Ok, takk, Gústi, fyrir svo, þetta inntak
Svo var hann bara mökka sig í keiluvöldunin hér
Já Já Þetta hljómar alveg söndsaga
Já, þú veist Já, er þetta ekki bara satt
að... Já, já, hvað er með vopnaleit söguna?
Já, þetta er þetta Við áttum heim í Luxemborg og vorum að fljúga heim
Fyrsta lagi, hver flytur til Luxemborg?
Alveg mikið að Íslandsbanka sem búa
Já, það var mjög vinsælt, sko Íslandsbanka útibú og Landsbankinn og það var mútbúðana, sko Þetta var alltaf fyrir hrun, sko
Já, ok, þegar var að hóða að cashina til
Já, já, og við áttum og ég var svona með dótabissu í farangurinn mínum
Hvað varstu gamall?
Ég var í leikskóla sko
Hefur þetta ekki eftir alla sögun og hann skerðist bara einhverjum leikskólaaldri þannig að það er nógu fyrir okkur að gíska á það
En ég var í að segja ykkur eitthvað sem að það er gest nýlega að byrja vita sko.
Já ok, góð punktur
Og sem sagt, við erum bara kölluð upp að með eitthvað kallkerfi og byrjum að gefa okkur fram við þjónustuborð
Eftir sem sagt
eftir að við múinn tjekka okkur inn bara skil töskunum og fara í gegnum security og eitthvað
Já, var þetta í check-in töskunni?
Já, já, já Og sem sagt, þá erum bara með dótabysi hana og við erum kallið upp hana og förum með einhverjum lögreglumennum í eitthvað svona herbyggi hana og þeir haldan alltaf bara að segja einhverjum hryðiverk ára þessi gangi hana eitthvað og bara, hörru, getur við opnað töskuna þenni eitthvað og við opnaðum töskuna og þá var þetta alltaf bara Þannig að þeir voru náttúrulega ekki Þannig við höfum náttúrulega bara að fara að skilja þetta að fara tóta við það
Þannig að þú tæklan sér næstu að starta hreyfverki í Luxemborg
ja,
Það hefur aðeins skemmtilegri titil, hreyfverki í Luxemborg
Visslega, en þú veist
Sko, mér finnst þetta hljóma þessu ykkur saga sem ég heyrði daginn sem ég lenti í, sko
Það hljóma líka bara eins og svona saga Þetta gerðist en kannski ekki svona, skilur Hún líka, svona tók sögu, svona tweakana eins
Líka af hverju ætti hann að muni þetta, sko
Nókvælega þegar hann var leikskóladri
Ég heldum þetta ekki segja að tvær sannar sögur og sína eina líi endan, ég held að þessi líin segir miðjunni, sko
Hann er að taka svona psychology á þetta, ok
Ég held að þetta sé líin
Ég held að þetta sé líin líka, sko
Þegar ég heyrði ykkur og svipaða sjöfum daginn í ykkur á podcasti, sko
Ok, góttu með Luka Modric söguna
Hérna, ég og mamma fór til að hitta sýsti mömmu sem var heim í Cardiff og Real Madrid var að spila mæti Sevilla í annað Super Cup
Hvernig var þetta?
Það var eftir HM 2014 þegar Hannes Rodríguez var nýkomin í Real
okay.
og þess að við erum að flúið til mig í Bristol sem er bara allan við lina á
Er þetta saman tíma að hittir Aron?
Nei, það var setna sko. En hérna
Býður sástan eða hittir hann?
Nei, þú veist, hann var náttúrulega bara með einhvern security dressli og eitthvað
Þú sást hann tækna að séu svona labba fram hér
Já, eða þú veist, ég var eitthvað bara, ey, Luka, huge fan, sko
Hvað var þetta bara út á götu, var þetta bara flú
Nei, við vorum bara að býja eftir leigubílum okkar og svo labbar hann hérna fram hjá okkur skilur og í
Var hann bara einn, eða?
Já, hann var að koma úr einhverja aðing, veist, var einhverjum í Króatíu
Ég ætla að segja Þeir eru að fara að keppa með liðinu þínu
Það ertu með liðinu, sko. Já
Sérstaklega þurru eftir ekki á þínum heimavalli, sko
Þá ferðu náttúrulega með liðinu já, Það kemur ekkert bara já. Frá
Það var svona mjög skrýta að ljúum þetta, sko
Já
Svona að pæla í það að sí
Nei, samt ekki
Af hverju myndi hann ljúum Luka Modric, ekki bara Ronaldo og
eitthvað Já, af hverju hefur hann ekki sagt okkur það
Nei, hann hefði örugglega bara, hann var örugglega hann á þessum tíma En hann sá örugglega bara rútuna keyra framhjá En hann breyti svo að Luka Modrić slappa eitt frá honum eftir hann kom frá Króatíu. Ég ætla að segja þessi saga. Það er mitt final vote. Oliver, hvað segir þú?
Þetta er satt.
Hvaða saga segir þú sér líka?
Já, hann að vopnaleitin.
Vopnaleitin, Gústi? Hvað saga ætlar að vota? Þannig að setja svo headsetina.
Samtidig að segja fyrsta sagan
Þannig að allavega einn að fá vótina Hver á fyrsta sagan aftur?
Ferrari,
já Ég segi Luka Modrić sagan Oliver segir vopnaleitin Hvað ætlar þú að segja?
Luka
Þar að segja Luka líka?
Já
Ok, Luka líka
Já
Við tveir og Luka og þú ert á Eru, hvað var líin?
Þið vorum rétt sko
Var að Luka Þarna, hvernig að lesa þetta
maður Ég sagði það, út af því að þegar þú ferð með liðuninu Það ert ekki eitt sko
Þú last hann þarna sko, því ég hugsa, pældi ekki því þessu Hvað er ekki eitthvað svona Wii, takki
Þú veist, þetta er eins og þeir
Damn, that's good
Já, þetta er flott, leiðu við náum rétt
Þú veist, ég maður þegar hann að vorum að spila móti Hollendingum Og hann Og þú veist, þetta er þú veist, þegar ég fór að það inn á Hotel Grand eða eitthvað, og voru allir niður í lobbyinu
það var ekki einn
þú veist, ég sá það á alla, þú veist, það var engin bara eitthvað einn upp á herbyggið eða eitthvað þeir voru bara alltaf saman
góðu punktur, hver er næstur þannig að, hvað er, eitt, núll Oliver
okay.
It's time
byrja að lesa titlana
lesin þessu open bók Arnaldur Indreðarsson
núna fóðu stig, sko
Óli, þú verður að skráða stíin sko, þannig að verður ekki eitthvað svona í lokinni eitthvað, jö, þetta stíg skilur
Heru, ég er að opna hennar the dog skill right now
Óli, byrjaðu bara með hann
Óli 1, Gústi 1 Beggi 0 Oliver 0 Ok
Já
Tjúlsímar wow.
Heru, fyrsta sagan er Halloween í Fjólabekk Og það kom upp smá óhapp.
Kom upp smá óhapp, já.
Innan svega kúka óhapp.
Kúka óhapp. Já.
Og hérna, svo næst að segja vassbyssu óhappið.
Vassbyssu óhappið.
Og svo var næstu handtekin á flugvelli 2015.
Hvað málum ykkur og gera eitthvað að ykkur á flugvelli?
Hvernig voru við eftir í Barcelona?
Er þið ok?
2016.
Byrjum á
Byrja bara fyrstu
Fyrstu kúka óhapinu
Halloween
óhapinu, já
Sorry, ég að fikta hans í tökkunum Ég að leita inn í takk Ráflott. Já, segja okkur
Já, ég
Kúka óhapinu
Ég var í Fjólabekk í hérna Það var svona árlega Halloween hátíðin í skólanum
Já
Og ég bara
Er þetta Halloween eða öskudagur skilja
öskudagur
það er mjög mikil byrja á Halloween og öskudag
ekki Halloween sko
Halloween byrja bara fyrir fyrra sko
svo tvö ár sem við byrjum Halloween sko
ok
öskudagur
öskudagurinn
já
bara sama sko
í fjóladag
sko.
Hörðu vall að skóla það
já
við vorum allir í hörðu vall að skóla sem demó hans nema þú
ég veit að ég kom hann í áttundabekkin svo okkur algjör lúði maður
alltaf með deru allir dönsku
Allt áfram
í FIFA
Alveg pottið sko
Sem þú eitir í veit ekki hvað miklu peningi Opna að pakka
Alveg 100% sko Það er glóðum 20 skallega
Hættu í chitchati sko
Heyri
Heyri já, þetta var í þriðja bekk Eða fjóla bekk Og hérna Ég bara varð Bara mjög að máli Ég þurfti að kúka Og Svo hérna Ég var með svo mikla fóbi Fyrir klósitum Eða svona almennings klósitum Svona
já.
Órin seta Og ég þóri ekki að setja stað sko. Og ég hérna bara, ég hlýta að geta þrauka einhverjum tíma hérna
Hvað var klukkan þarna?
Bara, hvernig var þetta? Tíu, eitthvað
Tíu morgun
Hvernig er þetta?
Ég veit það ekki
Ég held að sé bara eitthvað nýju tíu sko
Nýju tíu
Og hérna, ég var morguninn sko Og já, ég bara þetta kúka Og hérna
Þú bara lést það?
Ég bara ákvað að haldi í mér Bara eins lengi við gat Og hérna
Og það greinlega virkaði ekki
Já, svo bara gat ég ekki lengur og,
Allur fjandinn var laus
Það hljóma samt ekki eins og ólega sko. Þú ert í klukkutíma að hæja sko. Þú elskar að sitja á klósitinu sko.
Það er alltaf flýra
Þú veitum að Gústi er komin í stuð þegar byrja að tala svona sko.
Hann er Ég held að þetta sé lígi
Það er bara kalla það Hvað varstu á öskudeginum? Manstu það?
Hvað?
Já, hvað varstu?
Hermaður
Hermaður, ok
Varstu ekki svona svartu körfuballmaður eins og gummi
Ég veit ekki Ég veit ekki hvað er að segja
Ég gleymi það ekki
Þetta var fyrir þeim tíma sko,
Gummi var búin að mála sig bara sko Þel dökka
Þú veist, ef þetta væri í dag sko Hann væri bara on the front page Á öllum sko bara
Það er gott að það er ekki til mynd af þessu
Ok, býtti samt til
að Ætti mynd sko
Ok, mér okkar ekki að sjá hana
Í fjórðabæk, veist Hvað
Hann sagði þetta er hermaður
Voru við hérna Var búið að slá hann köttin úr hann tunnunni og allt
það Það var búið að gera það Ég er bara Leða það gerist Fórum við að klósa þetta Henda hann með klósti
En hvar skeistu þið? Var henni matsal En einhver stofu eða
Í andirnu Það sem skóknir eru Gulu var
Jú, við vorum
Ég veit ekki hvað er að tala
Nei, sko. Jú, Gulu var komin Hann var ekki stór sko. Og þetta var á Það var á græna Grænu almanni Og hérna
Ég meina, ég fara að grænu fyrir sko misti sko.
Já, fimmtum
Nei, bæk, þetta sko, var opið bara fyrir öll sko. Skólin var opin
Já, en samt hvað eftir að vera að gera hana
Ég meina ekki að
það
Skólin var opin Skólin var opin
Já, en eftir að hafa verið í andrun þar Hú, skólinin er ekki þar
Jú Það var bara allur út um allan skóla, sko.
Þannig að þú varst hana og fannst bara eitthvað blaut í bossanum
Nei, ég bara ég gat ekki stoppa þetta
Þú bara rembaðist og
Nei, ég rembaðist ekki Ég gat ekki haldið með lengur Hann bara gerðist bara sjálfgæð
Já, menn að bara fór niður
Hann bara fór sjálfgæð Ég hljópa hann í klósit, henda hann við klósti
Og bara búið mál
Spretti heim og sagði einhver frá þessu Ekki nýsum mamma og pappa bara...
Þannig að þetta er fyrsta sinni að byrta síns ljós í dag
Já
Ok Þið hlustendur Óla og Hjóli fá þann heiður í flotta Gulbert stúdíónu næsta saga
næsta saga ætli ekki að það er bara eftir
ég ætla sé ekkert fleira sem þeir að spurja sko,
það er ekkert meira sem ég þarf að vita
ok svo er hérna Vatnsbyssuóhappið þetta var ábyggilega svona 2013 12, 13, 14 ég man ekki hvernig þetta var alveg nákvæmlega
11 dollara
já eitthvað svoleiðis og hérna ég var með vinið mínum og lillabróðar mínum og ég bjóði blokk og nágrunni minn eða sem býr fyrir ómi hérna við vorum með vatnsbyssu
Já
King Leifur eða
Leifur 1, 2, 3
Þetta var Leifur 1, 2, 3
Þetta var Leifur 1, 2, 3 og hérna ég sá ég með vatnsbyssu gríðilega öflug vatnsbyssu sem var skoð langt sko og miklu vatni
Af hverju lífinu sig ég veit ekki hvernig að tala menn ég veit það samt ekki Höldum áfram
og ég sá galopin glugga Og ég með nýja vatnsbyssuna ákvað bara
veist, Go wild
Ok, skilur við, opið gluggi
Já
Ég bara, ég eitti öllu vatninu, sprauta það inn
Inn í íbúðuna?
Já, inn um glugga Og ég heyri hann öskur Nei, strókar, hvað er það að gera? Sá hann opna gardinuna sko Og
Varst það þú og Leifur 1, 2, 3 að skjóta?
Nei,
bara þú einn
Þetta ég og einn vinur minn
á
litla varum
Skjóta á íbúðuna hjá
Hjá Leifur 1, 2,
3 Sprauta inn um glugga, já
Ok
Það hætti að segja nafnið það, það er kæði lóðhæðlega
Býr hann þannig ennþá?
Já,
ég held að
hann er að vinna í bónus auðvukari sko
Nei, holtagörum sko
Holtagörum
Mér þetta bara að finna eitthvað sem nákvæm þið vitið það
Segja kennitölu hans líka
Svo er Leifur 1, 2, 3 að hlusta hann þá Og bara, hvað eru þessi lúður að tala um mig?
En já, og hérna, já, ég hljóp í burtu Þegar ég sá hann opnaði gardínuna Og hérna, hann sá mig, Svo hérna kom ég heim kannski svona hálftíma, klukktíma setna af því að mér hefði svo óþægilegt og hérna þá var pabbi en hann einhvern veginn búin að segja pabbi minni frá þessu og hérna
Ef að halda frá með söguna
Já, það er að trufla mig svolítið mikið
Heyri, höldur áfram
Já, ég kom heim og hérna
Það er einhver símalínur hérna, Gústi minn
Og hann skammaði mig og hérna, hann sagði mér að fara
Hver skammaði?
Pabbi
Pabbi þinn?
Af því að pabbi leysu að kom niður og sagði hann frá þessu Og hérna, þá hérna, kom ég heim og þá skammaði hann mig Og sagði mér að fara upp þannig svo beðast afsökunar
Þetta er Leifur 1, 2, 3
Þetta
er
Leifur 1, 2, 3
Ok, sorry Já Ég tók þetta á ítjó líka
Ég veist ekki hvað Leifur 1, 2, 3 er sem betur fyrir kom Gústi og sýndi mér það Alla vað, höldum áfram
TikTok væri þegar að sýndi mér var þetta on the line, sko
Já
Þetta er færa worldstar, sko
En já, og hérna, já, hann skammaði mig og sagði mér að fara upp til hans og hérna beðast afsökunar svona face to face.
Og var þetta á annari hæð?
Já.
Já, þetta Ólur heim og jarðhæð, skilju. Og
þú skaust bara með vatnsbyssu upp.
Nei, þú veist, Ólur, skilju, þú þurftir að fara niður.
Til að fara á Ólur.
Já, Ólur, en þú veist, bílaplanin uppi, það var fyrsta einn.
Ah, ok, ok.
Það er meikilega sens, sko.
Og ég, hérna, já, ég fá banka hjá nema pappi var fyrir aftur mig. Og, þú veist, ef hann var ekki fyrir aftur mig, hef ég hlaupið burtu, sko. Og, hérna, ég bankaði og sá bara að var eldur í andlitinu og bara þrusur reyður og þannig að ég bankaði og sagði bara heyrðu
Þurftir ekki að sprauta meira vatni þá að myndi slökna
Og ég sagði bara heyrðu fyrirgefðu maður Já þetta alltaf lagi, ekki gera þetta aftur bara, það fyrirgaf mig bara strax en sagði bara hann var ekki reyður, hann var vonsvikin
Það er að versta sko, hann er ekki reyður en vonsvikin sko
Allir saman pappa, hann var ekki reyður, hann var bara vonsvikin bara.
Hvað var hann að gera þegar þú sprautaði hann?
Hann var í tölvunni, þetta skrippar bara beint fyrir bara aftan gluggan.
Hvað var hann að gera í tölvunni?
Ekki hugmynd.
Hvað er vinin var svolítið með?
Ég ætla ekki nafngreina hann sko. Ég ætla
gera það.
Nei.
Geturðu nefnt fyrsta stafinu, við skulum ekki segja neitt meira.
Ó.
Já.
Þú köttar þetta.
Ég skal reyna að muna það, já.
Allalega gleymis, þið voru best börn.
Heyrðu.
Ég man í...
Ég heitti mömmu svo pappa.
Heyrðu, ég var að halda að vera með söguna.
Kristó, bara sex ára með ykkur hann að...
Já.
Ég ætla að byrja að skrifa niður tímapunkta enn í skala minn hvernig ég þarf að blípa út hluti í maður. Þannig
að
þetta mikil...
Þú ert
ekki að fara að blípa út...
Ja. Voru þið tveir hann að 12 ára með Kristó er 6 ára
og Ólef er 6 ára, hann er 3 ára mikið nýja, hann var svona 9 ára
Já
og
Er það næsta saga
bara Þú var að kasta húnu brindir út og hann segja þetta hafði verið hann
Jú, ég sagði þetta hafði ekki verið ég En svo sagði hann hann hafi séð mig með byssuna hann en það virkaði ekki
Þannig
að ég
Ok, en ef ég hringi í og spyr hann út í þetta
Við gætum axli gert
það Nei, það má ekkert, þetta er bara milli, þú veist Bara þið þurfir að koma
sér Sérðu kannski að stressast upp
Ef þetta er sönnsaga Megum við þá hringja Þið getið tengt Bluetooth í þetta tæki og hringt
Ég skal hringi það Ekki, ég ekki með númer Þú hringir ég hann bara og spyrir hann út í þetta Eftir að þið
okay.
er
bara okay. ok, og hver er á seinasta sagan?
Seinasta sagan, þá er hann að Var ég næst í að handtekna á flugvelli
Hvar var þetta?
Ítalíu
Hvernig var það á Spáni?
2016
Nei, hann sagði aldrei, Gústi spurði 2017
Nei, þetta var
15 ára náðan
14 ára, eitthvað svoleiðis
Hvað, af hverju varstu næstu í handtekinn?
Sko, ég, við mættum á flugvöllinn og fara heim og hérna fengum okkur að borða bara eins og maður gera flugvöllin bara býta fluginu og hérna, man ekki hvað McDonalds eða bara gíklinga eitthvað
eins og menn gera
Já, og hérna svo erum við búin að borða og vorum að fara í security checkið og ég fattaði, ég gleymdi heyrnartólunum mínum þannig að ég hljóp til baka og Veist, ég vissi ekkert hvað neitt á flugvöllinu hitti, ég bara, vissi ekki neina
Ertu að meina hún fórst í gegnum security aftur?
Nei, ég var ekki farin í gegnum það sko, en ég hljóp tilbaka okay. Niður á borðinu á McDonalds eða bara ekki neða hvað sem ég vorum að borða og sá heyrnartólið mín, tók þið upp og hérna hljóp tilbaka og sá mamma og pappa bara allt í einu hinum inn á flugvöllinu Þú veist, hinum inn á security ekki, í öllum búðunum og hérna öllu þar og hérna, já ég hljóp bara til þeirra og Veist, ég fór bara gegnum security-tekið, fór ekki úr neina og sett ekki hljópar í gegnum allt hana.
Bara eins og algjör vitleysingar.
Já, bara eins og ég bara pældi ekkert í þessu, af því ég veist ekkert hvað þetta þýtti, sko. Og hérna, já, og svo heyrði einhver ösku frá áttu mig, bara á ítölsku, ég veist ekkert hvað það var.
Póskar, gámoni!
Ég býði, hérna, af hverju sagðir ekki með henni pappa, heyrði, ég ætla að hoppa hann á makkarinn og sækja hinn fjól mín.
Ég sagði hann frá því
Og hvað ákveð þau bara
Þau voru bara komin
í röð Þau eru bara í gegnina Skiljum ólega bara eftir
Já, þau eru bara á flugvelli sko
Gerður bara alveg big boss move Að fórst fram fyrir röðuna í gegnum security Án þess að taka neitt að þér
Já, ég pældi ekki
Hvað sagður áttur að vera gamall?
Svona 13
ára caps.
Og Ég hljóp Já, ég hljóp til þeirra Og svo heyrði einhver ítölsk öskur fyrir áttu mig
Ítölsk öskur, hvernig hljóma þau?
Ég veit það ekki, bara eins og þessi reiðir sko
Já, ok
Og hérna, já, svo hérna bara pældi ekki tíu, bara svo var allir að horfa á mig Þannig ég snýr mig við, þá komu þrír löggumenn bara hlaupandi vartum mig bara með byssur, skilur og hérna bara öskruði á mig og bara fylgdu mér tilbaka og bara, þú veist
Hvernig byssu?
Ég veit það, bara stóra byssur, skilur, ég veit ekki hvað það heita sko.
Ég er búin að ákveða hvað sagðis er annað lín Ég þarf
Veistu það bara?
Ég veit það
bara. Hvað er Ítalíu samt?
Ha, hvar á Ítalíu varstu? Milan.
Ok. Ég er búin að ákveða mér, ég ætla að leiða ykkur til þeim að gíska fyrst
Kott allan með þrið, sko ég...
Þetta var þriða sagan
Já, þá var hann að Vaspisan
Vaspisan, ja. Kúkurinn og Ítalía
Sko, hann er alveg hægt að trúa kúknum, skilur Já Hún veist, maður er í fjóraðabæk, skilur Shit happens
Nókvæmlega
Vaspisan, sko, veist, ólíklegt hann að kasta og bara svona rættum við trútuna, sko
Ég held
að ekki, sko, þess að létta kasta rauður mundur út
Ég ætla að segja Ég ætla að segja fyrst að segja hann kúkurinn sér líin
Ég ætla að segja nummer þrjú
Ég ætla að sammála Gústa, sko Þetta er ekki að hljóma smá kef, sko
Hvað, ítlaskur svo hann?
Já
Ég líka þykja þau eru á 14-13 og við veit ekki hvað security er, sko
Já, veist, ég hafði farið til útlanda einu snáður, sko
Já,
það er ekki alltaf
Náttúrulega
fer tíð sinum
ári núna, sko Er ekki pabbi fastur
náttúrulega
Já, takk fyrir bara
og hann er ekki flugfyrir
að kveika í jörðin okkar
Já, takk fyrir það
Takk fyrir það
Heyrðu, hafa satt sko
Heyrðu, hvaða saga var sönn? Nei, lígi
Sagan svo að lígi var nummer þrjú Ítalska saga
Hellu, ég viss
Þetta er í góðri sem maður, ha?
Ég vissi ég hefði þetta að hoppa með ykkur á rútinu, sko
Já, allar hendi hann
Heyrðu, þá er staðan Óli, Ólafur Jóhann 1 Gústi 2 Ólafur er aldrei búin að fá stig
En fæ ég ekki eitt stig að því ég náði að plata þig að
Eigum að hafa það þannig
Það ekki, ég náði að plata eitt þá fæ ég eitt stig
Já, ok Og Hvað, Beggi, þú náði að plata eitt þannig að þú fær líka stig Já, veistu hvað I approve this idea Hljóma vel
Vildi gera með 0 stig
Nákvæmlega, annars staðanir núna er Ég og Ólöf erum eitt stig Og Gústi og Beggi eru með 2 stig og...
Nei, Gústi, Beggi með rétt á hann
Beggi náði að plata Ólöfur, þannig að hann fikk stig. Þetta er eitthvað regla sem Ólöf bjóð til að staðnum
Hann hef ég náði plati ykkur alla
Þá farð þú 3 stig I like this idea, flott Meir spenni í þessum maður, heyru, Gústi það komið á þér
Heyru
Kóttu með 3 stutta titla
á sögum Þetta verður þá svona ekki sangið Gústi er komið með 4 sögur, sko
Nei, þú má bara komið 3 Heyru, Gústi, nú er komið að 3 titlum á sögum hjá þér
Þetta er búið til
titlana As we speak, ja
sko.
Hvert voru jazz tónlistu mín? Anna kom hún Heyrðu, staðan er 2-2-1-1 Og Já, ég vera næstu viltu það kannski Ok
Ladies and gentlemen
It's time for the Gústi show Heyrðu, Sjá þess að símalínu hana fyrir framan okkur
Gústi bara svo hægur, sko
Það er stórslys á Spáni Á Kanaríum
Stórslys á Kanarí
Kanaríum, já Svo er að segja bara Sumari skrýtna
Sumari skrýtna Hann er svo mikið að búta til á staðnum sko
Sumari skrýtna
Hann ljómar svo kepp bara strax sko
Það ljómar svo bara versta barnabók sögunar
Herri, svo var að skemmtilegt aðtöku í Vassunbraut
Ok, byrjum á stórslysin og kannar í eigum Gústi var að opna sér eina ískalda Coca-Cola Zero hérna
Hey, shut the fuck up sko
Pepsi Max
Þetta er Coca-Cola sínu Heyrðu, kottu með kannur í sjöuna
By Pepsi Max
Kottu með kannur í sjöuna
Fostin í meira Svalaði Þóstan í mjólin
Með Pepsi Max
Svalaði Þóstan í mjólin
Maxa
í jólin
Kottu með helviti sjöuna bara
Sjáttu þetta á EP Heyrðu, já, sjáðan Ég var svona, ég var 4-5 ára Ég man ekki hvert ég var alveg orðin 5 ára En hann að við vorum búin að vera um jólin á Kanaríum Og hann að þetta er dagurinn áður við förum Nei, þetta er dagurinn sem við förum heim Og hann að Það er svona Eins og er á flestum hótelum að það er svona kaffibor Skilur við Og ég er eitthvað hann að náttúrulega bara lítil grekki laupað um Detti á borði
Snar á virkina alltaf
Angur hins
Já, og hann að detti á borði og býti tunguna Með svona aftarlega á tungunni
Hljóminn er svo 5 ára krakk að gera
Og hann kom bara svona kött á tunguna á mér Og hann að Og þú veist, mamma og pappi, þú veist, tóku mig hérna bara að halda þetta á hengleðinu og...
Það blætti og blætti og blætti.
Já, þú veist, það bara fossblætti, sko.
Sér bara hvað, Beggi vill segja við þessu. Segðu það bara.
Hvað?
Segðu það bara.
Það skal ekki segja þetta, veistu bara að hljóma ekkert eðlilega skringilega, sko.
Ok, halda áfram.
Ok, ég skal halda áfram. Og svo hann, þú veist, fyrir við til læknis og hann vill ekki sauma fyrir þetta út Kyrlatöku
Hálskyrlatöku
Hálskyrlatöku, já og hvert skipti sem ég þú veist hef þurft að fara að vera svæfður eða eitthvað svona skilur þú veist ég fór inn í svona heila línurit og eitthvað sko þegar ég held að vera með flogaveiki og eitthvað sko sem ég var ekki með sem betur fer sko
sem betur fer
þakku fyrir það
þakku fyrir það þá hef ég alltaf fengið svona þá opnast alltaf sárið sko sem betur fyrir ef ég ekki farið í aðgerð þú veist síðustu 12 árin sko
já
þá er það bara búið að gróa og hefur ekki opnast aftur sko
og þetta er stórslysi
já þetta er stórslysi sko
Hvað þessi gamall að fá sér hálskýrla tökuna?
Þetta flóknast ár söguna, sko
Áttara
Áttara
Þú varst fimm ára þegar þetta gerist
En heila línuritið
Heila línuritið, þá var ég nýja að vera tíu ára Það er það, sko, ég var eitthvað heima og bara var það allir bara augum ég fóru bara upp, lág upp í sófa Mamma bara hringdi strax í sjúkur
Það er bara að fara ómikið í sjónarbi
Og þau voru bara eitthvað, ég held að ég var með flóðveiki Þannig ég fór bara beint upp á spítala, beint í heila línuritið eitthvað Bara, að sjá hvort þegar ég væri með flóðveiki en það var ekki það því sko.
Svo var bara föttu að þú varst bara veiku krakki
Já, athygli sjúkur í drast sko, og bara ég held að ég vera að þykjast og bara kóld mamma bara hans mömmu liðar á eitthvað sko, bara eða tíma sko.
Gústi, þessi eins og ónöndri einslæklingur í Hörðalskóla sem að mætti með klósipapír sem gifs
Já
Byrði, akkur ef ég aldrei heist á því
Gæti fyrir þinn tíma sko en þeir vita sem vita
Allt
Gerði ég það?
Nei, bara hann ónefndur einstaklingur í Hörðalskóla sem gera það
Hver gera það?
Hann var að segja ónefndur einstaklingur
Segðu
það
var með mér ólver þá í bekk
Hvað stað byrja
hann? Hann eða hún?
Hún
ah, okay,
Hvað stað?
Er það fri...
Ég hún skipti svo yfir í annan skóla
Ég elska hvað er b***a á einhver random nöfnina sko Heyrðu, hvað er næst að sagja hjá þér?
Hvað var það ekki hann að...
Ok, byrja mér okkar sem skilur að vita, veistu, hvað var það stórt svona gat sem kom með
Já, þú veist, þetta var bara Þetta var svona, skilur þetta var hérna
ofan Settu puttan aldrei
Byrja á að verða aftalega á tungunni
Aftalega á tungunni, þú veist, ég beit með enda í öxlinum
Hvað var tungaði bara svona?
Nei, skilur, þetta var aft Já, skilur, innst inn á tungunni og þetta köttaði svona útfattru
Þetta er flóttast að starfræða mér sem ég heyrt á æfinni
Kött er svona bit út af tungunni henni
Nei, það kom bara svona sár, gat Það bara svona sár í gegn
Ímyndar og tókst bara hlýf og tungur á bara
Þú veist, ég letti bara á glerborinu Svona, skilur við, þú veist
Svona
Hvernig borð var þetta?
Var að segja glerborin
Glerborin
hvernig... þetta var svona treborin
Var þetta eldsborin
Ég sagði svona kaffiborin, okay, skilur við Þú veist, þetta var fyrir fram að sjónvarpi, skilur Þetta bara svona lítið á fjóru fótum, skilur Ég sagði upp á hótelherbyggi, astmi
Ég heyrði þetta lobby á
það Það er ekki kaffibarnum
Kaffibarnum, já, ég heyrði kaffi bara á
það
Nei, ég sagði kaffiborð
Nei, þú sagði annað niður það sem var
Spólaði tilbaka, hlustum aftur
Ég get ekki spólaði tilbaka bara á staðnum sko.
Ég sagði kaffiborð En þú veist, þetta er hérna borð Þetta er bara hérna borð Það er með trjám hérna, eða skilur við tré hérna Svo gleri í miðinni
Ég þarf ekki að vita meira Ég þarf ekki að vita meira
Ok, einu viðbótt Hvaða dag var þetta?
Það er í munið það
Nei, veist, ekki, ég er að tala með
Hvaða ástíma var það?
Nei, hvaða svona tíma ferðina var það?
Þetta var þegar við vorum að fara heim Þetta var þegar við vorum að fara heim
Er samt veist hvað, var þetta mjólin?
Ég sagði mjólin
Hann reyndi að sagði það
Það er samt fólk að fara þetta kanar í þá
Já, við fórum
Ég man eftir að fara til Kanarí því að ég var svona 4-5 ára líka
Sko, amma og afi eru alltaf þarna úti mjólin
Ég
ætla
að væri bara eitthvað nýtt þeng
Eins og þú veist, amma og afi eru alltaf þarna úti Þau eru með hús núna, sko, en við vorum alltaf á hótelum þá, sko
Ég ætla að væri bara eitthvað nýlenda sem væri um nýmuna uppgöta, sko
Nei.
Og hvað, svo er rennibreita og slis
Nei, hvað var nummer 2?
Hann var hann að sumari
Já, hann að hræðina barnabókin hann með nafninu Sumari, skýfur miklega, hvað sagðiru?
Svakalega
sumari Sumari skrýtna
Þetta reyndar byrja aðeins fyrir sumari Þá hann að, eins og þú vitið, þá ætlaði ég í sjúkraðálun
Er það bara, hvenær gerist þið saga?
Bara, nú ætla það núna í sumar sko
Já, núna
í sumar Það er núna að segja sko
Þannig að þetta var sumar í skrýtna
Já
Ímislegt skrýti sem gekk á í sumar sko
Já, það sopnaði bíl og Mæra sko
Er það sagan að þú sopnaði bíl?
Nei, Og hann að Já, hvað splæs segja eitthvað rándýrt námskið Til að læra fyrir prófi Og þetta kostaði eitthvað 150 skall
Það er náttúrulega bara klinga sko fyrir fiskingongurum
Pocket money sko, þú veist ekki rífið rass og sann og núna sko
og hann að
muniði þegar Gústi senda okkur mynd af 150 skall í seðlum og skrifaði smá bónus inn í helgina. Þetta var svona þannig pocket money. Var það kannski var það peningur sem fór í námski?
Nei, þá var ég náttúrulega ekki byrjaður í fyrstbúinu þá.
Nei, ok, allai.
Þú veist, þetta var námskeið var, hú veist, ég byrjaði í desember.
Já, var þetta ekki byrjaði í byrjunás?
Já, þú veist, námskeið byrjaði í desember.
Ok.
Og hann, svo er ég, hú veist, búin að eyða einhverjum 150 skall í þetta. Fer, hú veist, niður í HÍ og, þú veist, fer og skila inn öllu prófskýrtunum og svona, skiljur. Svo er ég eitthvað hann að, svo er svona deadline á þessu. Hvernig ég get, þú veist, út af því að maður þarf að fara í inntökupróf til að fara í þetta. Og það var deadline á hann að borga fyrir inntökuprófi.
Það var náttúrulega ekki vesen fyrir þig.
Nei, en hálfvitnin sem ég er,
já,
gleymd að borga fyrir það. Oh. Með þess að samdæðu, þá var ég bara eitthvað, hann var eitthvað, æ, þú veist, býð bara eftir að ég fæði útborga, en hann ekki að taka, þú veist, að spara reikningnum, skilur upp, þú veist. Og hann að, svo bara var klukkan orðin, þú veist, átta eitthvað, ég var eitthvað, mamma var eitthvað, borgar ekki fyrir þetta? Ég var eitthvað, nei, gleymdi.
Var bara deadline klukkan 6 eða eitthvað?
Já, deadline var klukkan 4.
Á, ok.
Og þú veist, þó ég bara hann að, já, hvað er ég að fara ekki að vera líf með núna? Nákvæmlega ekkert.
Og síðan þá ert bara búin að gera svolga sko skópla inn pening.
Þannig að tækna sig að var þetta a blessing in disguise.
Þú veist, það, bara, sko, það mæti bara vörubíl bara með pallettur af pening fyrir þannig heimur hverju mánuði, sko.
Nei, þú veist, ég get alveg sagt það, þú veist, made some sales today.
Það gengur vel,
sem fóru beintin á bankareiningi minn, sko.
Gengur mjög vel hjá Gústar, var náttúrulega velu hvað hann kemur sér sjálfum í jólagjöf frá fyrirtækinu sinu. Hvað var seinasta sagan?
Það var hann að rennibrauta, hann að vassrennibrauta.
Vassrennibrauta stríði.
Það var ekkert meira sem gerðist í þessu sumari skrýtna.
Það var sumari skrýtna bara að þú glemdir að borga fyrir.
Eina við sumari er að þú glemdir að borga.
Já, ég get alveg fara og hendi eitthvað meira ef villi, sko.
Nei, nei, hendur alltaf, gott með næsta.
Jú, fáum einhvern skemmtilega sögur.
Ok, gott með dæmi. Það er
Gústinn sofnað í vinnubílum.
Já, heyrðu, bæti. Já, þú veist.
Hann vill ekki vera fired, þannig
að ég er hættur.
Hann samt bara hlutastari núna.
Já, en við viljum ekki að veri að fired.
Ólafur, það veita svo 99,9% starfsmanna innan þessa fyrirtækis hvað gerðist.
Var þetta grína ársatíðin?
Nei.
Þetta var eftir ársatíðin, kannski gerir þetta næsta ársatíð.
Þetta var sko, við fórum hann á, herru, höfum við að gerast tveir slæmi hlutur hennan. Við fengum kvörturna.
Æ,
já, hann var fyrir að keyra.
Greinlega að henda bekk undir rútinu þarna.
Það varst þú sem að svína fyrir einhvern gæja. Ég kom ekki nálægt í, sko.
Ég er reynda að klínu sig bara að roppa, sko. Þegar hann gummi sendi með posti, sko. Ég var ekki að roppa er búin að vera á bílnum núna, sko. Og hann að, já, við fórum á eitthvað svona sumaráti.
Þetta var sem þetta var að fagna að seldist 1 000 000 kollabdósir mánuðin áður.
Og hann að, við fórum í paintball og það var frí bjór þar og svo fórum við í paintball og já, ég var búin að segja það.
Fórum í paintball og
svo fórum við að borða á kexhostel og hann fengum, hefst þetta samt ekki partur á sögunni, ég bara eins lengja tíma minn skilur.
Já.
Og hann að, við fórum að borða hann og það var bara shitload of booze í bóði. Það var bara
það er ekki sem fílar.
Dæla á staðnum og tveir ísköpar smekk fullir og svo fórum við í beerbong, húst, með 32 glös á mann, sko. Það er eitthvað veikasta sem ég heirt, sko. Hálft glas bara af, þú veist, löf. Má bara hana. Og gæði sem ég var með í liði drakk ekki, sko.
Svona er ölgerðarpartín.
Svo fórum að búlsæ. Og ég var honum frekar mökkar á honum.
Já, það var alltaf frí. Ef við vorum bara með reikning á búlsæ, sko. Það var líka frýtt þar, sko.
Og hann er, þú veist, og maður fór í eitthvað 3-4 tjökkkeppnir á hann. Svo fóru á hann að meringan bara.
Er hann bara að segja einhverja fyllir í sögu frá sér?
Og splæsi flösku fyrir augu, sko.
Og þar var bara ein flaska, bara ógeðla flott smirran á flaska.
Sjokkar að Gústi hafi hendi hana.
Ég drakk reyndar mjög lítið, sko. Ég drakk reyndar mjög lítið af henni.
Gústi hafi meira að gefa fólki, sko.
Okay.
Veist, Erla Maria var hana.
Erla Maria sem að hverja í grunnskóla.
Já.
Og ég var bara, þú veist, svo voru ykkur fleiri að það sem þekktu ekki ykkur fleiri líka. Og hann var og þú veist, ég var bara, svo voru ykkur tveir hommar hann og þú veist, ég er ekkur líki bara eiga flöskana, hálf flaska eftir. Svo er ég bara ekkur beggi, við erum farnir. þegar ég sagði, eftir að ég gaf þessum gæðum flöskuna, ég man ekki meira hvað gerði.
Sé hvað það var skrítið suma maður.
Svo var ég bara, var ég vaknaði heima að mér og ég var bara, hvernig ég hérna? Hann sýndi fannig með myndband.
Ó nei.
Það var ég bara svoandi í bílnum.
Þetta var því með svo þrjúum nótt, sko. Og ég kerði því þessast bíl, hans Gústa vinni bíl hans, heim til hans. Og skildi hann eftir og sagði, herri Gústi, Gústi var sopnar bara í áður en við komum heim til hans.
Sopnar?
Já, og ég sagði, herri Gústi, við erum komin heim. Bara, ég ætla að fara heim núna, bara ég hendur líklandar á bílnum.
Ímyndaðar að vakna morgunin eftir vera að fara í vinnun og sjá Gústa liggjandi í bílnum sinnum sofandi.
Já, sem betur fyrir, þú veist, þá komum hún svo 20 mínútur setna eða eitthvað.
Og svona sem ég frétti bara Gústa bara verið búin að fara úr sokkunum og setja þá upp á tætnar upp á mælaborð og eitthvað, sko, og verið bara hann. Ég ekkert eðlilega þægi lifur hann í njöngjörum, sko.
Hvernig var hins að hann? Byrju, var þetta
Já, Nei, þetta var samt ekki hluti af þeirri sögur
Þetta var bara svona bónus
Já, bónus bara
Ok, hvernig er þriða sann?
Rennibrautuna
Rennibrautastriði
Hanna, eins og Ólega mann, hann fórum við til Barcelona Hanna, 2016 eða eitthvað
Þegar við myndin á netinu, eða kugli augnablik Æðisleg mynd að Gústa hann þar, sko
Þú getur, það ekki hægt að finna hann lengur, hún er horfin
Þú veist
Það, ég lita í henni
Ég að kúkla hérna augnablik
Já, nei
Já, ég, það erfitt að finna hana, sko
Það erfitt að finna hana, þetta, sko Það var ákveðin bumba á manni, sko Það var í vel þröngri treyju, sko
Gústi, var í spenni treyju á hana, sko
Herri, já Og svo hann að þegar við erum búnir á þessu hann að Barcelona Cup þá fer ég með andra niður til Torrevieja hann að hjá Alicante
Það og, passar
Og hann að Við förum eitthvað, erum að bara, þú veist, ég í þrjár vikur í viðbót, gerðu svo bara sóla mig í drastl, þú veist, ég get sagt
Já, heyrðu, skrifum þetta hennan niður
53-40
Heyrðu þetta ekki
Heyrðu þetta ekki, nei, ok, gott, haldi áfram Þú varst að sóla henni í þrjár vikur
Og svo ákveðu að fara í hana Terramítika, heitir það ekki hann sem er
Terramítika
Já, sem er hann fyrir utan Alicante
Jó, hann að versunumbundingar, ég farið þann versunumbundingar
Já, það er eitthvað sem ég vil ekki muni eftir
Nei, hvað eru þeir hann
að Hvað eru þeir að gera?
Þeir eru
Við erum að skoða hann að halda ára með það
Og Og hann að Ó, gata kóka gott
Já Kóka kóla, án sigur stakka
Jalló, á þetta gusti sko
Já, jalló kart, sannig sko Og hann að Og svo fer ég hann að, já, erum minni sem garði og við erum búin að vera í honum náttan þannig daginn. Þeir sem þekkja mig þá er ég loftrættur, sko.
Já.
Þetta er alveg hata hálóftin, sko.
Ertu að tala um hann að háu rennibrautina svo fyrir stiga vel háttu upp, svona fjórir í.
Nei, ég, ertu að það sem ég droppaði bindniður?
Já.
Já, ég gat það ekki, sko.
Gekki rennibraut.
Já, þú veist, ég get farið hann að dag, í dag, sko, en ekki núna, sko, en Þetta var svona rennibraut sem við aðsnátt alveg svona semihá
Ok
Og með svona fjóra línur Og þetta er alveg svona, þú veist, Andri og mammas plötu með að fara með sér hérna Ég veit, okay, yeah, fuck it, gerum það Og hann að Svo leiðin niður, og prumpa ég Og ég var eitthvað, já, já
Akkur hló ég af þessu Var það blöitt prump sem
Þú veist hvað er að fara að koma
Já
Það lakir niður
Svo, og ég, þú veist, mér datt ekki til huga Ég hef skýt á mig eitthvað, sko. sem settist í hliðan á mömmu og bara ekki mamma, fokka, ég var hræddur í þessar rennubraut og hún hendi og svo settist ég á hvítt hanglaði
oh.
svo stóði ég upp og mamma horfði svona Gústi, skeist í þig og ég var ekki ha, fór á klósið sko, og hann var þá ógeðslegt að fara á klósið í vassinumbraut og gjörum allt rennandi blöð,
já,
sko.
Ógeðslegt
og ég fór bara heim Og ég sat bara á henglaði alla bílferðina heim.
Þú basically eyðilaði daginn fyrir öllum.
Ég eyðilaði daginn fyrir öllum. Við vorum búin að vera nýjum svona 4-5 tíma. Og þú veist, þá vorum við allir um að vera hann bara fram á kvöld, sko. En mér tókst eyðilega það, sko.
Með þér skítið.
Það var bara eitt flótir hann í lauginu, eða?
Nei, nefnilega, þetta var bara blautt.
Var það bara blautt prump?
Já, þetta var bara prump.
Í barasta. Heyrðu, þú ferð hratt yfir þetta. Hvað sögunar, hvað heitað er aftur?
Heyrðu, það var hann stórslysi á Kanaríum.
Kanaríslysið.
Og hann ekki með það, er það eitthvað svona affektað í dag, skilju, ef að orðu skilju að drekka eitthvað heitt eða eitthvað, skilju.
Brennur þú illa á tungunni?
Nei, ekki lengur.
Er það búið að gróa?
Já, okay. Það er þetta svo, hann, ef þú veist, út af því að sko, þetta var ekki sauma á þessum tíma. og hann út af því að læknirinn vildi það ekki en svo þegar við komum heim þá var mamma alltaf skömmuð fyrir það hver sem við þú veist þegar við fórum til læknis þú veist ég var svona check og eitthvað það sem við þurfti að svæða móti þá þú veist opnaðist eða losnaðist svona smá fatru
já
en þú veist svo hefur náttúrulega ekki farið í neitt núna hann þetta hefur ekki truflað mig síðan
ok þannig að stórslysið sumari og vatnsrennibrautin já Ég er að leifa ykkur að byrja að bóta á því ég hef ekki fokkin hugmynd, sko.
Ég finnst mjög skrítið að ljúum að hafa ekki náða að borga fyrir eitthvað,
sko. Já, sumar satt, sko. Það alltaf sem að Gústi sagði mér, sko.
Ok.
Ertu samt viss
að? Þú sagði alltaf að þú er ekki náða að borga réttum tíma,
ertu,
sko.
Ertu viss upp að hérna?
Það breytir þið lengur fyrir því þannig að skiptir ekki móni.
Og við þið má bara koma einhver svona hálfa lýi eða?
Þú veist, má upphæðin hafa verið 145 en ekki 150
Þá seti ég gult á Gústan, sko
Já, það er ekki gult, það er bara redd, sko
Það er redd, sko
Er það ok
Annars er að stiga okkur alla, sko
Og séðan sundlögin, ólega
Ég ætla að segja kúkasaðan, það er eitthvað svona kúkaþeima enn í gangi í dag Þannig að ég ætla að segja kúkasaðan sér lígi Það fór svo hratt í gegnum hana líka, sko
Býttu, en að þú dæst á hvað, kaffiborð og beisti tunguna þina
Sumari Það sem hann borgaði einhvern 150 skallin
En svo sagði hann náttúrulega gæti verið sko Þú veist, að ég, hvort að ég fór á námskeið eða ekki
verið, Ég ætla þetta að vera svona eitthvað bara eitthvað algjörð bull
Alveg bara lýi sko ekki bara svona eins og ég hef ekki það sagt bara
Eins og hann sagði áðan Þú hefði getað séð rútuna og sagst það að séð mótrýtt skilur
Já, en ég sá hann ekki og ég sá ekki rútuna hann en það var bara alveg cap sko
en bara, bara gískiðu bara veist, ég er búinn að segja þrjá svo
ég ætla að segja kúkasan það my vote
hvað ætla þú að segja sumari
þú veist það alltaf líkvöld sko því að tvö rétt sko fyrst ást beiti tungun
ég maður ekki eftir einu sem gerði þegar ég var 5 ára sko
ég ákvað að spyrja hans mömmu á þegar ég var strugglin í gær sko að búið það til og ég sagði Geturðu komið með eitthvað shit sem gerðist mig þegar að, þú veist, ég var yngri og þegar þeir vita og að líti mig, þú veist, þegar ég var yngri, sko Og hún sagði, segðu frá Kanarí Þú sagði mig söguna
Hann er byrjuð að segja að mamman sagði söguna, þannig að geti verið annarkvort besta saga full time eða the greatest lie of all time
Hann er að reacha núna, sko
Ég, mér langar núna að breyta í þetta sögu, sko Mér langar að breyta í þessa sögu En ég ætla að stick with my kúkasaga, sko, hvað segir þið?
Kannski var mamma hans bara eldi eitthvað bara með þessi kanri og kannski var þetta bara algjöld bull, sko
Kannski var bara litli bróður sem skeiti á sig og þau fóru heim ég ætla að segja kúka sann, ég er fastur á því Hvað segir þið?
Hvað ætlaðu að segja?
Segja, hvenær var ég samt lítinn bróður?
Hann á ekkert lítinn bróður, ég var að fatta það núna
Gæti slá að vera bara Andri
Litli frændin eða eitthvað We need an answer
Ég ætla að segja kúkasaðan
Kúkasaðan
Já Ég hef bara að segja líka
Kúkasaðan
Langst til ekki að segja það sko Því að Gústi fær 3 stig þá sko
Ok, hendu þá ég eitthvað annað
Ok, hendi. Ég hendi fyrstu sko
Fyrstu söguna, hvað sagði líki?
Það er fyrsta saga
Ó, helvitis maður
Þetta gerist við 80s
Tungan?
Já
Ó, helvitis maður
Og ekki aftalega Ég sagði hérna framan sko Hún er ennþá með ör sko
Helvítið sem að Gústi í 3 stigum og Beggi kom í 3 stig
Shit
Takk Fuck, það er ekki sagt honum að breyta, sko
oh.
Ég tók rassfrið í fyrra, sko, hérna bara
Æ, ég kom með þess að bónus
Herja, Óli, núna ég kom með þér
Það kom með mér
Óli er bara, þetta er golden goal, sko
Ef þú færð
Má ég kom með bónus
Já, segja það
Herja, ég fór einu sem til svona skyggns
Skikts bara svona
bara spákonu
sér í framtíðina
spákonu bara
spákonu
hann ég komst í að því fyrra í lífi þetta var svolítið steikt sko þá var ég greina uppruni minni frá Ameríku og ég var bóndi
ok, Óli, kött
að þetta bara já, förum bara næstu sér, þetta er hræðilega heyrðu, titlan á sögunum mínum ég fór á sama degi í dagblaði útvarpi og sjónvarpi í Svíþjóð og var mím þar í einn dag
Og
hlustuði á
Vastu í Svíþjóð eða bara var
Ég var á eyju í Svíþjóð sem myndi Gotland
Er þetta tengt í þeir rúfast hjart?
Já
Það var ekki í Finnlandi eða?
Það var bara í öllum Norrlundum og ég klára titlana
Og ég var bara að séð í Finnlandi sko
Séð og heyrt Muni eftir blaðinu séð og heyrt Lýsti mér eins og ég hataði landi okkar Þegar ég var 4 ára
Ha, segðu það þér.
Séð og heyrt, lísti mér eins og ég hataði landi okkar þegar ég var fjárara.
Séð og heyrt?
Já.
Hvað varst þú að gera séð og heyrt?
Má ég klára þriði söguna?
Já.
Ég var eftirlýstu sem tindur krakki á Spáni þegar ég bjóðar einu sinni 2004.
2004? Tveggjara
bara. Tveggjara.
Við hvað var mánum það að gera Spáni? Hvað...
Þau voru í Orlofi. Hvað er þetta? Fæðing... Þau voru nýta fæðingar Orlofi sitt.
Má maður þetta fæðingar og bara hverja sem er það?
Neinilega. Ég veit ekki hvað orðlef þau voru að bjögum bara Spáni í fjóra mánu. Hvað sögu við lífið?
Byrjum, byrjum bara á fyrstu.
Nenna að segja aftur því að Svíþjóð skilji hvað ár var það.
Já, ég fór á sama degi í dagblaði útvarpi og sjónvarpi í Svíþjóð og var mím þar í þetta. Þetta var 2018. Ég var í Finnlandi 2016 og 2019, þetta var 2018.
Í Svíþjóð.
Veitir hvað, varstu bara uppgötaði bara 2018 hún að bara hvar?
Greit, ok, það sem gerðist var að við vorum í svona leikum, eða er fokkis ekki þess að ég veit að, vorum, það voru svona keppnisleikar á myndli landa. Og það var einn leikur sem var svona hanaslagur, on og súlu. Og ég var að keppa múti vini mínum og það er greinlega einhver ljósmyndri sem tekur mynd á ykkur hana og hún er á svona heildsíðu í sænsku dagblæði og við sama kvöld er ég að skoða horf á sjónvarpi og ég sé mig, þú veist, það er einhver að taka viðtal þú veist, af, það er sína þegar sjónvarpi var hann að deginum áður og það sést mér lappa svona í bakgrunum og vinka og lappi burtu, that's it svo fyrir við nýr í bæ, daginn eftir og þetta var sem svo FM væri bara fyrir bryggjuna. Það svo gæst bara labba en sagt hæ og við, hann sagði hæ við okkur í 20 sekundur eitthvað og svo búið. Hvað?
Og þetta var...
Það var mýmið bara að
nei, fóra labba var...
inn og bara vinkar og fóst.
Mýmið var, ég var eitthvað svona, ég er að leika eitthvað á pósu núna.
Það er rosa útvarp sko, að fólk sér þig.
Ég veit það, í dagblæðinu og þeim fannst það ógst að fyndi af því að ég var í ból sem stóð, ég elska SS-pilsur. Nefn að það sem þeir sáu bara var Æ, hjarta SS. Þeir skildi ekki að hvað stóð pilsu. Þeir hugsa núna tilbaka, er þetta hræðilegu pólur?
Það lítur ekki að sjúklega vel út fyrir, sko.
Nei, ég veit það, en
sko, ég man og varst í Svíþjóðana.
Passar.
Og varst í Gotland.
Hvað sagði?
Ég, þú varst að ásareyfi, ég mani til því, sko.
Ef að fara í næstu sögu bara
en ég man ekki eftir að hvort þú hefur orðið mím eða ekki sko.
Nei, ég var bara mím
sagt okkur frá því
en,
sko,
ég var bara mím í hópnum hana sko. En, nei, ég var ekki on the front page, ég var á whole page.
En hvað með útvarpið?
Það var bara við basically tunum inn og sögum hæ.
Herru, jú, þetta er satt.
Já, byrjuði hérna skilur varst þið bara mím innan bara eða bara fólksins sem varðan að bara mennir
já, eða? Þeim fannst þetta ókvæsla fyndi.
Já, ok, vá, ég ætla að væri bara að þú verður bara eitthvað væri og hana, sko.
Nei, ekki það gott, sko. Heyrðu, séð og heyrt lísti mér eins og ég hata landi okkar þegar ég var fjárara.
Og hvað gerir þetta?
Þetta er rosalega stutt saga. Ég var að labba inn á landsleik og hélt í höndinu á Eiðsmára og að meðan var að syngja þjóðsöngin þá hélt ég fyrir eyrun og þess kom frétt front page og síðu heyrt og stóð fílar ekki þjóðsöngin og stóð bara Ólafur Jónsteinsson var ekki ánæg með þjóðsöngin og setti eyrun fyrir en raunveruleikin mér fannst það bara of hátt fyrir mig.
Ja, þetta er satt sko.
Þetta er bara, já.
Það er fyrst að vera iconic að það mætt með svona eins og að ekki séu Premier League svona eins og það er að gæða mér með heyrnartólin og leikmaður mætti líka með heyrnartólin.
Já.
Það er rosalegt ef Eiði Smári hefði bara pulla það move sko.
Og þú varst fjárara.
Ég var ekkert með heyrnartól, ég bara setti hendina fyrir
sko. Nei, ég segi að það skilja að það hefði verið hann sko.
Nei, ég var fjárara. Já. Þetta var 2006, þetta er Ísland, Danmörk eða eitthvað. Heyrðu, og svo seinasta sagan, ég var eftirlýstu sem tínt barn á Spáni árið 2004.
Hvar á Spáni var þetta?
Þetta var Torrevieja.
20 ára.
Sko, ég held að við Íslendingar hefði ekki byrjað að vera svona snemma þarna sko.
Jú.
Nei.
Amma og afi eru búin að búa hana í 26 ár.
Hvernig hús var þetta?
Hvernig hús var þetta? Bara svona venjulegt hús. Bara...
Og hvað er venjulegt hús?
Bro, þetta var 2004 sko.
Hvar varstu? Þú veist, af hverju?
Það var á Torrevieja.
Já, nei, ég veit það, en hvar varstu í Torrevieja? Af hverju
við bjuggum hjá ömmu
Hvernig týndistu?
ég ákvað bara að fara út í búðin á móti og allt í hennu fann mig engin þannig að fara bara
hringi ákast úr tveggjára
ég var að fá bara tveggjára
þú getur verið bara nýbyrð að lappa
ég var að byrja að lappa, þú veist, sex mánuða sko.
En hvernig náður að opna útihöruna og...
hún var bara opin, við vorum að jarðhæð ég lappaði bara yfir göttuna og fór í búðina og allt í hennu komið tilbaka þú veist, kort er að reyna og er alltaf fullt að löggum hann
og
eitthvað
og þú bara hafði meðvitundar því að lappa tilbaka bara heim til þín bara
bró, ég man varla eftir þessu
Spátn er sannlega hægast að landi heim er ekki sens að lögga verið komin fljóna fljótt sko
við byggum alveg mjög svona center downtown
það er ekkit center downtown að tóra við það sko
jú, jú, kallið minn
nei.
Ég fer hann svona einu sem tvisar
áli ég er eins og skiljist tveggjára krakki er eitthvað var að hugsa bara heru, ég lappa bara hérna út og fyrir húðinu
það er samt, tveggjára krakkar er ekki með, veist, mikla heila sælur sko
Nei,
það,
ja,
og það er ekki að lappa út bara en að mér skrítið að útihurinn var opin og þú lappaði bara yfir götun og bara yfir einhverja búð
af hverju var útihurinn opin samt
bró, ég er ekki með öryggismynd alveg staðnum sko, ég er ekki með myndbanda þessu einn annað atviki það er bara búið að segja mér þetta
og hvað stók þegar byrja ég er hérna tveggjara, af hverju er útihurinn opin
heldur að tveggjara barni með svona mikla heila frumur
Nei, en skilju, seinna maður, þegar var sagt frá þessu
Mér fannst það jafnt skrítið á þú núna, sko Ég er bara búin að venjast þessu sögu að því ég er búin að heyra hann 300 sinnum yfir ræðina mína Það er alltaf gert jafn mikið grín á okkur
En veistu ekki neitt meira um þetta? Eða samt búið að segja þetta 300 sinnum?
Þetta bara... er eina sem ég veit, þetta er bara sagan sem ég veit
En byrðu sagði að þú hafðir verið eftirlýstur eða
Ég hefði verið eftirlýstur eða Það voru komin að löggur og voru að fara að lýsa mér
En afkvöru, sagði hvernig hann hefði verið það
Já, en af hverju voru löggunar líka komna svona snemma, sko, þegar þú getur ekki tilkjönt manneski týnda nema þessi 48 klukkustundur, sko
Eða bara þetta tveggjar og bann sem bara hverfur úr húsinu
Hann var ekki eftirlýst
sko, þá er bara skólanlega hluti
Hann var, þau ringdi lögguna bara,
og þau Bann
Já,
bara tveggjar og bann
Fundu þau
hvernig Bara Marilyn McCann næstu, sko, nema að það var ekki búið a
Sko, ég man eftir að þú sendi minni sem með þetta síður heyrt, sko
Já, hvað ætlið þið að gjósa? Saga 1, 2, 3, Svíþjóð, síður heyrt
Já, ég ætlum að segja 3, sko
Já, 3 er
Horse manier, sko
Kústi?
Ég man nú vastu í Svíþjóð Þú gætir náttúrulega að spinna söguna, sko
Já, slið svo þú, já, kannski er þetta bara 145
Já, ég borga 90, skall, sko Tjúk Halla Ég man samt ekki eftir að þú bara í útvarpið
Já, en hann var að segja hann bara fór bara
Ég fór í hæ
og
bæta sko. Hi, my name is Nils and I have my two friends here from Iceland say hello
Ok, ég átti að sætti manna þurr
Hann tók bara svona inkomi sko.
Ok, það er þrjú
Þrjú? Já, það er mesta bullshit sem ég veit sko. Það er mesta kjaftaði bara sem ég búið held ég til á ævinni ég bjóði til á staðnum sko. En þessi mynd hennar í blaðinu
Gusti is the winner
Nei, þú ert með 5 Beggið með 4, Ólfur er með 2 Og ég er því miðum bara með 1 stig, ég skeit í mínum eigin lið sem er náttúrulega bara
sæðilegt Ég er bara hennar
Henn er í útvarpinu Henn er í útvarpinu í Svíþjóð Hérna er ég í dagblaðinu í Svíþjóð Sjá þetta bara heil opnað hennar mér að detta Og já Þá höfum við það, Oliver, þú varst winner
Nei,
Gusti varst winner
Takk
Ég með svona surprise fyrir ykkur Mér sýnist Beggi vera með eitthvað líka
Ég ætlaði nú að taka spurningkeppni sem við tókum þetta um daginn í Playsum party sko.
Ertu búin að taka þessa spurningkeppni áður?
Já, þú tókum við í Playsum party um daginn
Já, þá má hún bara haldast í Playsum partyinu En veitir hvað ég er með?
En þetta er samt ekki
Ég er núna sko
Ég er með spurningkeppni Og ég telir þetta 2024 Er ég með King of the Year til að enda þáttina af
Ef við þurfum að As a gambling man
Þá myndi ég setja sko
As a gambling man, ég myndi setja aðleguna Þetta er betta farm situation á Gústa sko
Ef ég myndi
Gústi er búin að vera rakin cash sko
Heldum við þetta betur Ef ekki var að byrja þetta eru 13 spurningar við ætlum að fara
Samt keiri ég bara á Polo 2014 sko
Lífið hans Gústa er bara cash, guggur, sportbíla sko og luxusferði sko
Heiði, hefum við þess að spurningu kemna árið að fer út í allan fjandan Fyrsta spurning er Mokaður inn að hola þær að cash árinu
Já
Gústi púntur á Gústan Hann er ekki playzone partí núna, hann getur ekki falið sig
Ég fekk meira borga í árinu í fyrra, ég get alveg viðkjönd það
Þannig að Kristofur Bergmann er með punkt Oliver
En hvað flokkar er sem
Þú veist Oliver, þú, hvað fyrst þú oft launa ekki á árinu?
punktur á alla það meikur allir a whole lot of cash
Ólega var að vinna sko að tóku viku þar sem að vera var bara að vinna 8 til bara 12 og miðnætti sko
það meikur a whole lot of cash þá, hefði ekki? Sem bara já nei, make a whole lot of cash
Það gekk vel, það gekk vel
Þetta var mikill penning fyrir mér, kannski ekki vikur, skilur við
Punktur á Oliver Ertu með skrippborð í vinninni?
Það skrippborð á verkstæðinu mínu, já
Og það fyrir þig til að nota?
Nei
Nei
Sko, veist, ég var náttúrulega með skrippborð í sumar
Punktur Ágústan
Ekki lengur, sko, þú ert víst með skrippborð
Já, Óli, Óli
Með skrippborð
Já
hann sagði fyrra
Varstu með á þessu ári?
Sumar, í sumar sko
2023 Punktur
Já, ég vissulega með skrippborð en ég notaði ekki mikið sko
Punktur Er það fyrir þig?
Já
Já, þá er það punktur Ertu kallaður Big Boss í vinnunni því þú átt risa stóran hlut í fyrirtækinu Nánar tiltekið yfir 10 kúlur
Já, bara 0 krónur í fyrirtækinu sem minn hjá Ég vinn bara hann það og bara sinni því starfi bara ekki, Ég ekki kallað okay. Big Boss
Nei, en Oliver?
Nei,
sko ég ekki kallað Big Boss sko
Kústi
Ég ekki kallað Big Boss sko
Kústi
En ég held ekki þrjú sér
Púntur á Kústan Það þrjú stig
Allt og mikið til
Þetta lag basically búið já, til
Samt er makan að fara að kaupa búðuna sko Það ekki að fara að fá neitt pening sko
Næsta spurning Fórstu á South Class árinu? Púntur á Kústan
Púntur á það bá
Púntur á alla en inni
Já, ég fór að sagði
Vistu fóru í sagði til Helsingi Þið fóru ekki líka til Paris aðra eða London hans ári
Það var fyrir
Nei, jú það var til Paris aðra fyrir En jú, við fórum
Já, þá fóru í sagði
Fórum í sagði hans ári
Púntur á alla Þrjá spurningar
Þrjá bekki hún líka til Tenni sko?
Fjóra spurningar
Já, Tenni var í fyrra sko
Fjóra spurningar búnar Gústi með fullt hús Strákar Kristófer og Ólöver þið þurfa að make a comeback Var árið þitt það gott að þú keiftið þér an apartment
Nei
Kristófer
Já, ég vissulega keiftið mér íbúð en það var ekki yngungu út af þessu ári Þetta bara búið að vera margra ára að vinna bara búin að fara mikil vinn í
þetta Up, down, up, down Punktur á
Það er að flæða þeim
Ólöver, you need to step up your game
eftir skattamánuði hjá hann sko
shit
Oliver, step up your game
Oliver, köttar þetta út sko við líka fólk viti launum mín sko
hvað sagði
þið? Skatt sko
köttar þetta út sko
ég man eftir því
já, 14
1.14 ok Oliver, þú þarft að punkt keiftur flík yfir 100.000 krónur á þessu ári?
Nei
nei
Ekki það sorry
Alveg við sér
Akkur er brosur þú það
Það var ekki það sorry
Ok Allt í læn
Við þið er samt allir bara sleppa Gústi splæst í lúi í tösku og kæristur sín eða
Ég bara keifti hann ekki Af hverju ætti ég hafa Hvenær og ég hafa getað keifti
hann Ég meina þegar ég sá því
Það er ekki flík Þannig að bara næsta spurning
Nei,
það
er ekki flík
En samt hvenær og ég hafa getað keifti hann Þegar hún var með hana í fluginu Já, hvað á tenni, hvað
Kannski er þetta bara tenni back
Special price for you, my friend
Allir bóð, því að
Getist þið ekki í leiðina
Heyrðu, næsta spurning Var það mikið óvör á þessu ári? Var það mikið óvör á þessu ári? Að kom helling snjókoma og þú hendir í þessa línu
Það var í fyrra
Fadir, getum við farið á bílasöluna
Það var í fyrra
Ég ætla að kaupa mér eitt tekið
Það var 30. desember 2002
Er það svona tæft?
Já Það er ekki þessi ári
Það þarf að vara þetta sko
Hvenær fekkstu bílinn í hendunar?
30. desember oh,
Shit, 2002. You took me on technicality þannig sko
Technicality
Varstu on the top of the world á þessu ári? Eitt stig fyrir bygging og eitt stig fyrir bankareikningin?
Nei
Byrju, hvað sagði fyrir
Byrju, voru þið ekki að Burj Khalifa eða?
Byrju, ég hefði ekki spurningum það
Varstu on the top of the world að þessu ári Eitt stið fyrir byggingu og eitt stið fyrir the bank account Fóruð þið í Burj Khalifa hjá henni?
Hvað flokkur
sem top of the world við fórum bara eins hátt og hægt var að fara samt, sko
Ég gef Becca tvö stig á því hann keitt sýbúð
Tvö stig Bank account, sko, ég
Já,
Oliver
Ég fæ eitt stig annað
Eitt stig annað, Gústi
Óli Óli lítur að fá tvö
Nei, byrja Óli
Gústi var tvö, neitt stig
Óli, hvaða flokkur með sem Top of the World með
A Burj Khalifa
með banka
Já. Bara on the top of the world hann getur íbúð það on top of the world
af hverju ég þá
að því að þú átt a whole lot of cash í en,
já ég þarf að þar rakin stigum en þetta er besta árum mitt fjárhúslega sko
já fjögur stig fyrir Gust Oliver
ég fæ tvö stig alveg
velgjart
þurftirna punkt sko
þurftirna punkt
það eru ein, tvær, þrjár, fjórar fimm spurningar eftir ok, byrjum lægin upp og nýtt
getum við fengið stöðuna
staðan er Gusti 5 Kristofur Bergmann 6 Oliver 4
ok
Það er þetta, maður veit alveg vinninda, King of the Year sko.
Nákvæmlega, eitt eru meir en 500.000 í eina helgaferð á þess ári
Ég fór, jú, ég er að fara tvis af þess ári, en nei
Fórstu í helgaferð á þess ári?
Já, en eitt er ekki 500.000
Nei,
eini.
Oliver?
Ég fór ekki helgaferð á þess ári
Gústi?
Ég sagði já
Já, punktur á Gústan, sterkust
ég Klikkað, pældi ég að svona mikið pening sko
Ok
Já, ég var alveg til í það sko
Bankareikningurinn did not hurt eftir þessa
Gústi var bara átt að vera mongi heim
Við vitum að þið bókuðu ykkur fullt á útlanda verðum á þessu ári með ekki En ákvæmst að bjóða einhverja hættin gælu til útlanda á þessu ári
Nei
Nei, ég gerði það ekki
Þetta var náttúrulega að plana saman og borga saman skilur
Hver borgaði flugið?
Yeah.
Punktur á Gústan
Punktur á Gústan sko.
Gústi, þetta er að byrja að vera walkover strákar, you need a point sko. Ok, næsta spurning Reiðistu Úlvalda á þessu ár?
Nei
Reiði honum? Nei, ég reiði honum ekki en ég...
Þetta kallast að ríða hesti hann eða þú ríður Úlvaldanum sko.
Já, það var nákvæmlega meiningi mín að þú varst ón á Úlvald og varst svona
Já, ég fór
Úlfa Póntur á Oliver
Líka bekka
Já, við fórum saman á sama Úlfaldinn skilju
Úr þið saman að ríða Úlfalda
Hljóma eitt ást
Það
var þrjísum
Hásum þetta aðeins
Það eru svona tveir svona gæjar á honum skilju
Tvö sæti menur
að Já Og svo er svona tvær svona í ábakinan skilju
Svo er alltaf svona nýttast í hvern annan svona
Nei
Ekki allir hann skuggalega harður
Það var svona
Það var svona Það
er fermetir
á milli okkar sko
Fermetir í næst spurningu
Eða þú veist, við vitum alveg að þú vilt Ólöfur sko
Þetta er ekki
pleysjónparti, við erum búin að fara í þetta sko
Þetta, hérna er spurning with a twist Ef þið fáið stig hérna, þá fáið þið mínustig Af því að þetta er hræðilegt fyrir árið ykkar Var árið hræðilegt á tímabúndi Þegar þú lendir upp á spítala út af fisk
Nei, ég er alltaf ekki að smita lítið á fisk
Ég bor ekki fisk, sko, þannig að ég er ekki
Það var ekki ég
Gústim
Nei, það var viðskipt af einu
Býttu, akkur sagði mér að þú fórst upp á spítala Ég er búin að búið þetta spurningu bara sérstaklega með þig Þegar ég held að þú fórst upp á spítala út af fisk
Nei, ég sagði, það var gaman katt sem kom og brann í munninum
Gústi tók að sérstaklega fram, sko
Mér minnir að það hafi verið Gústi, sko
Ég hef samt lent í því, sko
Af því ég hef búin að semja hana nýja spurningu henni
Það er talað að þetta sé eftir karfa, sko
Sko, ég er með aðra spurningu henni en það tilbúna
Nei, út af því að, sko, út af því ég man að ég var að vinna hann að var að halda á karfa daginn aftur, hann að daginn áður Þeir eru með svona otta, þú veist, allir eru með svona ugga fiskar og þú veist, það eru svona ottin á honum, það er eitthvað, ef þú stingur í honum, þá getur þú fengið sýkingu og eitthvað svona
Nei, sko, ég var búin að búið til sér spurningu henni sem heiti King of Power og það var ein spurningin, ertu með það lítið power, þú endar upp á spítal út af fisk Þannig að pældi ég bjóð til heila spurningu henni út af því og núna er ég að fatta að það bara veikar ekki sens
Nei, þetta var bara viðskiptum minni
Ok, engin fær punktana eða mínus punktana, þá var bara ein spurning eftir og þetta er for the win Var þetta það gott ár að eitt góðan föstudag fekkstu innan gæsalappa smá bónusinn í helgina
hvað
ég fekk ekki bónusinn í
helgina ég veit ekki, bara fekkstu smá bónusinn í helgina og þannig er að tala mjög ekki bara peningi eða eitthvað
Gústi
Sæðla punktur á Gústa
Untraceable cash
Og Gústi er the winner king of the year
Og ég getið samt tekið king of handling the famous and luxury lifestyle
Takk hérlega fyrir að hlusta á þennan þátt af Óla Hjóli Já, fuck it, förum í dag
Ok
Ó, ég er svo skítrættur núna maður. Fuck me.
Þetta er spurning sem er bara einn verið fórnarlambið. Það er bara ein spurning á einn, sko.
Við erum svolítið tekið spurningin á það, sko.
Þannig að við vetum tælan sér spurningina.
Nei, já, veistu, ég veist að muna það ekki.
Ok.
En ég get alltaf hönda grænantakan, sko.
Já, ég verið að vanda mig, sko. Þetta eru 12 spurningar.
Ó, guð mér almáttur.
Tempo.
Ok, fyrsta. Labbaðirinn í YSL, hugsaði þær, fuck it, 200k, hvað það?
Nei.
Eði?
Nei.
Nei.
Ég bara, nei, ég var aldrei farin í stofu.
Ég þarf að byrja að keppa þér að vera completely honest.
Það var ekki það sem ég hugsaði því að labbaðirinn í búðina.
Eitt punktur Oliver. Ég er að skrifa það niður, sko.
Þú hefur þetta endur.
Ég veit að ég hefði þetta endur, ég sé strax eftir þessu, sko.
Myndir ég beigja þenni yfir til að taka upp 100 kall?
Já, ég myndi gera
það. Já, örgla.
Ég myndi ekki labba fara með 100 kallið,
sko. Þú veist, ég segjum að hún væri bara út að labba með hundin, myndi séu 100 kallið í jörðinu, myndir þú taka hann upp eða?
Nei, örgulega ekki.
Nei.
Eitt punktur á Gustaf?
Akkur er punktur á mig?
Þetta er king of handling the rich and famous lifestyle.
Ok.
Ég skítrættur að hafa sagt já við að leifa þessar spurningi henni út fyrir Playzone party, sko.
Flýgur þú eingöngu á sagaklass?
Nei.
Yeah, okay.
Það er ekki aldrei þú, sko.
Ég flýgur alltaf ekki bara að sagla, sko.
Víst.
Ég fór bara monkey til Stockholm, sko.
Þú veist, ég er að fara í hvað, eitthvað 3-4 flug á næsta ári. Allt í monkey, sko.
Ég er bara næsta flug sem ég er að fara í sem ég var í, það var, þegar ég var í New York núna, þá var ég bara aftur í, sko.
Nema Óli, þú tæki matrið til að flug, þá skal ég henda mér í saga.
Herri, ok, heldum áfram með
það. Heldum áfram.
Varstu í útlöndum og ætlaðir að kaupa þér iPhone en varst í Bandaríkjum, þannig gasti ekki notað rafræni skilríki, þannig þú
já, punktur.
Varst bara
punktur.
Flýg ég veit til Kanada, kaup mér iPhone þar, flýg svo oft tilbaka.
Damn, imagine, sko.
Punktur bara á mig, já,
með Óla.
Imagine, sko.
Áttu sólgleru frá þekktum designer eitt stig á hver sólgleru?
Hvað er þekktur? Er reypan þekktur designer?
Nei, já, þetta er svona luxury, skilur þetta Prada, Gucci, Louis, Balenciaga, Versace.
Tekur púntana.
Tekur þú púnt á þig líka, Beggi? Ja.
Er það spurning hérna mig eða þig?
Og er það mig?
Hvernig er lokur?
Hæru, tvö stig.
Já.
Tvö stig á Gústa.
Stiga mig bara.
Óler.
Breitt, já.
Já, ég fæ eitt stiga það.
Með ég endur að segja hvað design er eigið, sko.
Versace og Gucci.
Prada.
Er margar spurningar eftir, já?
Já, hálnær. Hefur þið fengið meira en 1 milljón útborgað?
Já.
Eftir skattan?
Já. Nei.
Sæði þú ekki ég, Óli?
Ég sagði já.
Þú átti náttúrulega bara með yfir milljón á mánuði, sko. Hverjum einasta mánuði,
sko. Já, kæri vinir.
Kæri vinir.
Flýgur inn annast alltaf frítt eða töluvert ódýrar en almenningur að því þú ert influencer.
Bara sem þetta ógist þetta spurning, heyri, ég segi bara takk.
Nei, það er bara.
Þú fær eina spurningu viðbótt.
Nei.
Tvær spurningar viðbótt og svo er þátturinn búinn.
Nei.
Ég satt ekki að hann hafa jólagjöfuna.
Það er.
Já, þegar þú vannst.
Óli, það er bara fjóra, það er fjóri viðbótt, sko. Tegum tempo.
Hens.
Ef mér er tempo í betanum hér mánamót.
Guð minn almáttur.
Er Silla að fá góða lið?
Guð minn almáttur, heyrðu, nú lækum við í þeim þrjum.
Heyrðu, Óli, kláðum.
Erum við að taka punkt þarna?
Nei.
Takk fyrir að hlusta í dag. Óli Hóli búið þetta skiptið sjáumst að vikulinni. Eða hlusta ennþá, takk fyrir því fáið. Það vorum aðeins að plata á núna, sjá sem, já, herrist, klára það bara shit, maður.
Ok, áttu fleiri en eitt úr sem kostar meir en 100 á skall?
Nei.
Oliver, segðu bara já.
Ólar og 2.
Segðu bara já.
Ólar og 3.
3?
Síðan hvernig?
Hvernig fækstu þriðja?
Ég veist að tveim, sko, hvernig fækstu bara þriðja?
Var hann ekki úti, eða?
Ég kefst mér ekki úr úti, sko, en ég á... Ég fæ punktana.
Þú átt annað Apple Watch
öftra. Ég segi 3 punta.
Og svo annað D Milano eitthvað. Og hvað er þriða?
Ekki neitt.
Það er að Rolex í séð á setnum hans. Skrifa bara 3 punta.
Rolex.
Hæri, ok, hérna varst að fara til útlanda og annað áttur að fara sagklass út og monkey heim og hæði bara nákvæmlega ekkert tolerance fyrir því. Þannig þú hugsaði bara fuck it, ökkur tíma sag og leiðin heim líka af því það er alltaf mikið til.
Nei.
Puntur á.
Hann sagði þú varst að fara til útlanda, ég fór fyrir mánuði síðan.
Já, en já. það sagði ég ekki varstu að fara til útlanda.
Já.
Þannig þú skilja,
þetta er
áður en fóst.
Ég man eftir þegar þú sendir á mig hvernig uppgrada ég í það klass. Og ég sagði bara, ringdu bara, ég ekkert eitthvað tölvað hennar, sko.
Shit, sko, að hann gælna sagði þess að þetta eitthvað um mig í síman eitthvað. Já, þetta er svona 68 áskall auka.
Þetta er bara, ok, cool.
Ég var bara svona, byrju, fæ ekkert tilbaka fyrir hinn farmeðan eitthvað. Og hann eitthvað, nei, miður, viltu gera það, ég var eitthvað.
Þú er bara að bæta við 68 áskall á meðan, svo hann borga.
Já, svo var ég eitthvað, já. En svo var ég bara rukkað
31.
Æslega er að hlusta Rukka Gustan sko.
Það var samt miklu betri þjónust að heimliðin heldur en útleiðin sko.
Heldum áfram með spurningu
hefna. Er netvörðið meira en 20M?
Neip.
Já. Nei, ég held
það. Heyrðu þið, það er bara já að nanosekundu sko.
Nei, þú veist, ég kann ekki reikna netvörð. Þannig
það bara, þú skuldar náttúrulega ekki neitt, þannig bara ef þú myndir taka það sem þú átt, bara samanlagt bara worth it.
Já, þessi án og það er ekki annan peningi fyrst búin, sko.
Nei, enda flestir network, það er ekki bara allir með það bara inn á Íslandsbanka, sko.
Já, hann lítið að fyrir að
segja. Hver er ekki næsta spurning?
Næsta spurning.
Það er síðasta spurningin, þetta er sko Gústi er samt búin að vinna það, sko, en okay. Samt tökum spurninguna.
Ha?
Já, hún með 6, Ólaur með 3, Óli 4.
Okay.
Þrjú stig fyrir þessa.
Nei.
Hendur bara spurningin í gang.
Hefur gerla, þetta var sagt við þig.
Ó nei.
Það er ekki bara veskið sem er þykkt.
Jesus almáttur, sæðileg.
Nei.
Heyrðu, kæru vinir, takk fyrir að hlusta í dag. Ef þið eru ennþá í endanum, guð minn
almáttur,
segir bara afsækið fyrir þetta maður. Heyrðu, það er mjög góð þáttur eftir viku. Við sjáumst þá bara í alvöru þætti. Takk fyrir í dag og gleðileg jól.
Takk.